Ukrainas karavīri nedēļām ilgi aizstāvējuši Lisičānsku, cenšoties nepieļaut tās nonākšanu Krievijas karaspēka kontrolē, kā notika ar Severodonecku pirms nedēļas.
Navmisno rozstrīļujot navīt naši humanitāmušo evakuācija nemožlīva.
Kā sestdien vietnē Telegram ziņoja Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs, pēdējās dienas laikā okupanti atklāja uguni no visiem pieejamajiem ieroču veidiem. Krievijas aizsardzības ministrija ziņoja, ka Krievijas karaspēkam izdevies ieņemt naftas pārstrādes rūpnīcu pie Lisičānskas robežām, bet Haidejs vēl piekdien apgalvoja, ka cīņa par rūpnīcu vēl turpinās. Arī Ukrainas armijas ģenerālštābs vēsta, ka Krievijas karaspēks turpina mēģināt ielenkt Lisičānsku, veicot ofensīvas operācijas uz dienvidiem un dienvidrietumiem no pilsētas. Krievijas armija arī nostiprināja savas pozīcijas Lisičānskas naftas pārstrādes rūpnīcas ziemeļrietumu un dienvidaustrumu daļā, turpinot to šturmēt. Tikmēr Ukrainas militāra personas atvērīja iebrucēju uzbrukumu Lisičānskas želatīna rūpnīcai, par kuras sagrābšanu priekšlaicīgi ziņoja Krievijas aizsardzības ministrija. Savukārt Krievijas karaspēka iznīcinātās Mariupoles doma paziņojusi, ka tā dēvētās Doņeckas tautas republikas cietumos ieslodzīti vairāk nekā 10 000 Mariupoles iedzīvotāju. Šādi cietumi esot 4 un cilvēki tajos atrodas šausmīgos un necilvēcīgos apstākļos kā koncentrācijas nometnē. Ieslodzītajiem cilvēkiem gandrīz nav pieejams dzeramais ūdens un pārtika, normāla medicīniskā aprūpe, un viņi tiek pakļauti dažāda veida spīdzināšanai. Ukrainas armijas ģenerālštābs vēsta, ka Krievijas karaspēka dzīvās spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam pietuvojušies 36 000. Tikmēr Lielbritānijas izlūkdienas rīcībā esošā informācija vedina domāt, ka Krievijai sāk trūkt modernu raķešu. Lielbritānijas aizsardzības ministrijas jaunākajā ziņojumā teikts, ka Krievija visticamāk izmantoja pretkuģu raķetes sekundāram sauszemes uzbrukumam, jo tai sāk trūkt modernu, precīzu ieroču krājumi. Ziņojumā norādīts, ka 27. jūnijā tirdzniecības centram Kremenčukā visticamāk trāpīja pretkuģu raķete, kas nespēja precīzi sasniegt mērķus uz zemes. Savukārt nesen dzīvojamajam namam Odesā visticamāk trāpīja raķete, kas ir vēl neprecīzāka. Krievija noraidījusi britu izlūkdienestu ziņojumu kā propagandu. Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks paudis viedokli, ka Krievija ir mainījusi taktiku karā pret Ukrainu. Proti okupanti turpina mierīgo pilsētu raķešu teroru, lai iebiedētu cilvēkus un liktu viņiem izdarīt spiedienu uz valdību, lai tā piekāptos Kremlim. Podoļaks gan uzsvēra, ka šī taktika nedarbosies. Viņš arī sacīja, ka Krievijai ir izdevīgas baumas par iespējamo ofensīvu no Baltkrievijas teritorijas, lai vairotu paniku Ukraiņu vidū. Reālu draudu gadījumā Baltkrievijas varas iestādes noteikti brīdinās par to pilsoņus, piebilda Podoļaks, atzīmējot, ka Ukraina ir gatava jebkuram attīstības scenārijam. Visbeidzot, raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz Krievijas medijiem, vēsta, ka vēl diviem britiem, kurus Krievijas spēki sagūstījuši Ukrainā, izvirzītas apsūdzības kā algotņiem. Šāda informācija izskanējusi pēc tam, kad pagājušajā mēnesī diviem citiem britu vīriešiem tika piespriests nāves sods. Krievijas amatpersonas paziņojušas, ka uzskata Ukrainas pusē karojošos ārzemniekus par algotņiem, tādēļ uz tiem neattiecoties starptautiskās tiesības, kas aizsargā kara gūstekņus. Rihards Plūme, Latvijas radio.